Tietysti Suomen viranomaisten pitää se tarkkaan käydä läpi, että onko osattu kaikki mahdolliset asiat sinne kertoa oikein. Ja jos sitten todetaan, että on kerrottu, niin sitten ruvetaan miettimään, että mitä voidaan tehdä vielä lisää ja miten se voidaan ottaa huomioon tulevaisuudessa, kun taas tehdään esimerkiksi maataloustukivalmistelua.
Marjukka Porvari, Jon Nurminen säätiöstä.
Joo, tähän liittyy tähän Euroopan unionin vesipuitedirektiiviin, joka myös meitä koskee. Ja se, mikä on ollut ehkä siinä vähän yllätys kaikille, on se, että se vesipuitedirektiivi onkin paljon sitovampaa lainsäädäntöä kuin mitä aluksi luultiin. Ja Euroopan unioni ja komissio todella nyt pitää sitä tärkeänä, että päästään vesistöjen hyvään tilaan vuoteen 2028 mennessä, mikä on nyt tämä uusi määräaika, mihin sitä jo ensimmäisestä ajankohdasta siirrettiin. Ja tämä on nyt tämä, kukaan ei tiedä vielä kuinka velvoittavaksi tämä tulee, mutta tämä on paljon velvoittavampaa kuin mitä luultiin. Ja aikaisemmin tämä on jo edellyttänyt pistekuormitukseen tiukkaa puuttumista, tiukempaa kuin luultiin, mutta nyt näyttää, että tämä ulottuu myös maatalouteen.
Siis tämä on koskenut koko ajan myös maataloutta. Tämä meidän lainsäädäntö on viranomaisiin sitova, mutta ei suoraan toiminnanharjoittajia, vaan esimerkiksi ympäristölupia myöntäessään viranomaisten on pitänyt katsoa, että mitä toimia edellytetään kotieläinsuojalta tämän vesipuitedirektiivin takia.
Ja siis nyt näyttää siltä, että toimet eivät ole olleet riittäviä, kun tämä moite siis tuli.
No näin komissio on katsonut, että nyt me sitten annamme siihen vastineemme, tai viranomaiset antavat. Mm.
Mutta siis, että meillä on maksettu ympäristötukea vesien suojelusta, mutta ongelmaa ei ole saatu kuitenkaan korjattua. Missä se sylttytehdas tässä nyt sitten on? Että kenen vika tämä on? Mitä te sanotte?
No,
Marjukka Porvari.
Meidän näkökulmasta tämä on ehdottomastikaan ei ole yksittäisen viljelijän syytä, vaan tässä tämä systeemi on ollut semmoinen, mikä ei ole ohjannut sellaiseen kaikkein tehokkaimpaan toimintaan niiden päästöjen vähentämisessä. Maataloudessa on tehty jo kymmenien vuosien ajan vesien solutoimia, mutta ne ei vaan ole olleet niin tehokkaita kuin ehkä olisi toivottu. Ja siellä on sitten semmoinen toinen ongelma, mihin ei ole päästy puuttumaan, ja se on se, että meillä kotieläintuotanto keskittyy alueellisesti. Ja sen myötä lantamäärät on tietyillä alueilla nousussa. Ja nyt tämä lanta on aiheuttanut sen, että meillä nousee tai pysyy korkeina peltojen fosforiluvut. Ja silloin, kun ne peltojen fosforiluvut pysyy korkeina, ja vaikka me mitä toimia tehdään, niin me ei päästä kuitenkaan siihen perussyyhyn vaikuttamaan. Ja tämä on tämä, mihin pitäisi nyt pystyä puuttumaan ihan uudella tavalla.
Mutta jos siellä on, pellot sitovat sitä fosforia, eli sitä on siellä pelloissa paljon, sitä on myös vesistöjen pohjassa paljon jo ennestään, niin kuinka vaikea tämä tilanne on käytännössä hoitaa nyt sitten, että kuinka vaikea on niin kuin päästä tässä eteenpäin? Mitä te arvioitte?
Siis tämä on tosi pitkällinen prosessi, että mulla on viljelijätuttuja, jotka ovat EU-kauden alusta olleet täysin lannoittamatta kasveja ilman niin kuin fosforia, niin niiden peltojen fosforiluut ei ole laskenut yhtään mihinkään. Ja sitten kun on näitä hankkeita, missä tehdään tämmöisiä mallinnuksia, että mitkä on niin kuin ennusteet, niin näyttää, että me mennään edelleen kymmeniä vuosia eteenpäin ennen kuin päästään selvästi alhaisimmille peltojen fosforitasoille. Eli tärkeätähän on se, että niillä pelloilla tuotetaan mahdollisimman iso sato, koska mitä isompi se sato on, niin sitä enemmän se ottaa sieltä pellosta myös niin kuin fosforia pois. Että se, että jätettäisiin esimerkiksi pellot nyt viljelemättä, niin ei auta tilannetta yhtään mitään eteenpäin.
Eli päinvastoin siellä pitäisi nyt tehostaa viljelyä, viljellä niin kuin mahdollisimman pitkiä kausia esimerkiksi.
Kyllä, ja mahdollisimman isot sadot. Ja sitten ei silloin, sitten annetaan se lannoitus sen pellon fosforitilan mukaan ja kasvin tarpeen mukaan. Ja jos siellä on ennestään korkea fosforiluku, niin silloin ei anneta enää yhtä fosforilannoitusta.
Kysyn nyt vielä ennen kuin mennään tarkemmin näihin, että miten, mitä kaikkea voidaan tehdä, niin onko Suomi pahin saastuttaja? Mikä on tilanne naapurimaissa, Marjukka Porvari?
Suomi ei ollenkaan Euroopassa pahin saastuttaja. Euroopassa on tämmöisiä erittäin maatalous- ja kotieläinvaltaisia maita, kuten Alankomaat esimerkiksi, missä tilanne on vielä paljon pahempi. Mutta meillä on tiettyjä alueita, missä meillä on juuri niin kuin Airi sanoi, niin se, meillä on semmoinen fosforiperintö, että meillä on aika paljon suositettu lannoittamaan jo historiallisesti. Muun muassa Varsinais-Suomen alueella on tätä ongelmaa. Ja juuri niin kuin Airi sanoi, niin kun se fosfori vapautuu sieltä hyvässäkin tapauksessa, arvioidaan 20-30 vuotta sen vapautuman sieltä, niin me kärsitään tämmöisestä historiallisesta perinnöstä nyt tässä, mikä vaikeuttaa hirveän paljon toimien toteuttamista tai semmoista tehokkaan tuloksen saamista.
Mutta että joka puolella pyritään samoilla keinoilla etenemään, vai tiedättekö te näistä, tiedätkö Airi Kulmala, että mitä muissa maissa tehdään?
Siis hyvin samantapaisia menetelmiä on, ja jos ajatellaan esimerkiksi tätä maatalouden ympäristökorvausohjelmaa, entistä tukiohjelmaa, niin Suomi on ollut erityisen vesipainotteinen verrattuna moneen muuhun maahan, eli paljon on tullut, mutta tosissaan meillähän ei ole ongelma mitään samaa suuruusluokkaa kuin Hollanti, osat Belgiaa ja niin poispäin. Ja sitten meillä on tämä alueellinenkin asia sellainen, että puhutaan, että esimerkiksi on Varsinais-Suomen lantaongelma. Todellisuudessa se on vain muutamissa kunnissa, pahimmillaan se on vain muutamilla tiloilla, ja sitten nämä tilat on erityisesti lähtenyt hakemaan siihen ratkaisuun.
Minkälaisia ratkaisuja siihen voisi tulla? Siis Pohjanmaa on toinen sellainen alue, mitä tässä nyt pidetään ongelmana, että lantaa on niin paljon, että se ei omille pelloille, sitä ei tarvita niin paljon. Niin mitä ratkaisuja siinä voisi tehdä?
No ihan ensiksi täytyy muistaa se, että jos se saadaan pellolle, niin lanta on tosi hyvä ravinne sellaisenaan. Mutta jos sitä on niin paljon ja peltojen fosforiluvut korkeat, että sitä ei enää sinne yhtään saada lisää, niin sitten ensimmäinen vaihe on varmaan tämmöinen separointi, tämmöinen erittely, jossa otetaan tämä lietelannasta tämä kiinteä aine ja sitten tämä liukonen aine niin kuin erilleen. Ja silloin fosforit pääntyy tähän kiintoainesosaan. Ja sitten silloin siitä on vesi pois, silloin sitä voidaan myös tehokkaammin kuljettaa kauemmas ja sitten vaikka naapuritilat voi sitä ottaa vastaan.
Niin, koska esimerkiksi Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa on taas kuulemma pelloilla pulaa fosforista.
Joo, ja täällä Uudellamaalla. Ja.
Niin, eli sillä tavalla, onko se sitten kallis tapa hoitaa asia?
Siis aina kun sitä käsitellään, niin aina se jotakin maksaa, separointilaitteisto maksaa. Sitten kun meillä on ensiksi lieteallas, meillä on yksi allas, missä se liete on. Kun me ruvetaan separoimaan, meillä täytyy olla kaksi allasta, mihin laitetaan toiseen se nestemäinen osa. Sitten meillä täytyy olla sille kuivalannallekin varasto. Eli siitä tulee paljon niin kuin uusia tämmöisiä pääomia tarvitsevia rakenteita ja sitten lisäksi aina kun sitä käsitellään, siitä voi tulla ilmapäästöjä, että sä tarvitsee miettiä, että lantaan liittyy myös ilmapäästöt, että ei se ole yksinomaan vesipäästöt ja aina pitää hakea sitä kompromissia, missä se paras ratkaisu on.
Niin ja esimerkiksi juuri lietelanta, niin katselin, niin sen fosforipitoisuus on suurempi kuin kuivalannan ja pelkässä virtsassa fosforia oli erittäin vähän.
Joo ja kuivalannassa tietenkin siinä on niitä kuivikkeita, jotka on alhaisia fosforipitoisuudelta ja ne laimentaa sitä. Eläimestähän tulee aina sama määrä ulos, on se sitten missä muodossa.
Airi Kulmala, käydään vielä läpi, että minkälaisia muokkaustapoja, siis pitääkö peltoa kyntää, minkälainen muokkaustapa niin kuin estäisi sitä ravinteiden pääsyä vesistöihin?
No yksi osa fosforihuuhtoutumisesta on nimenomaan tämmöinen, joka tapahtuu, kun se fosfori on pidättynyt maahiukkasten pinnalle ja sitten ne lähtevät veden mukana niin kuin liikkeelle ja päätyvät vesistöön, niin sitä sitten voisi estää tämä, että maa on mahdollisimman pitkään kasvipeitteinen ja sitä muokataan mahdollisimman vähän. Mutta sitten meillä on ongelman toinen puoli. Meillä on tämä liukoinen fosfori, mikä on siellä vedessä valmiina niin kuin liukosena. Se voi kulkea salaa ja valuntana, mutta myös maan pinnalla. Ja nyt siinä on sitten semmoinen huono ilmiö havaittu viime aikoina, että esimerkiksi suora kylvää, jota on niin kuin suositeltu, niin nyt se liukoinen fosfori voikin kertyä siihen maan pintaan ja sitten taas se lähtee siitä helpommin huuhtoutumaan. Niin nyt on herännyt ajatuksia, että pitäisikö se suorakylvömaakin aina silloin tällöin kyntää, jotta se fosfori saadaan sinne sekoittumaan vähän isompaan maamassaan, jolloin se huuhtoutumisriski on pienempi. No sitten kun ajatellaan tätä kyntöä, niin sehän ei sitten taas ole hyvä ilmastonmuutoksen takia, koska se kiihdyttää sitten sitä prosessia, että se sidottu hiili niin ryöpsähtääkin sieltä pois. Tämä on vähän
monimutkainen. Airi Kulmala, mainitsit jo tuossa alussa, että kasvukauden pitäisi olla mahdollisimman pitkä ja nyt on alettu tehdä niin, että esimerkiksi kauran tai rukiin kanssa niin viljellään nurmikasveja samaan aikaan. Eli sinne, kun sitten sato kerätään pois, niin siellä sitten jatkuu vielä nurmikausi. Eli se voisi olla ihan hyvä tämän kannalta.
Joo, siis kerääjäkasvet voidaan kylvää sinne ihan joukkoon jo niin kuin aluskasveiksi. Ja sitten kun pääkasvi korjataan pois, niin sitten ne jää sinne maahan. Ja sitten ne parhaimmassa tapauksessa pidetään siellä kevääseen asti ja kylvetään uusi kasvi. Erittäin tärkeä myös tämmöisten varhaisvihannesten, varhaisperunan jälkeen ja muuta, jotka korjataan jo ennen juhannusta, että sen jälkeen kylvetään sinne maahan vielä joku kasvi, että se ei ole koko loppukesää paljon.
Paneudutaan nyt sitten siihen, että miten sitä fosforia, joka jo on siellä maassa, niin miten sitä voitaisiin sitoa. Ja Marjukka Porvari, teillä on erilaisia kokeiluja Jon Nurminen säätiössä.
Joo, me ollaan vuodesta 2014 viety eteenpäin ja myös ihan käytännössä toteutettu tota peltojen kipsikäsittelyä. Ja se on osoittautunut erittäin tehokkaaksi keinoksi hallita sekä tätä eroosiofosforia että liuennutta fosforia. Ja se vähentää välittömästi puolet fosforivalumasta. Ja vaikutuksen arvioidaan kestävän noin 5 vuoden ajan. Eli me on toteutettu tätä toimea tuossa Varsinais-Suomen alueella Liedossa, Savijoen alueella ja meillä on nyt tässä Vantaanjoen alueella 3500 hehtaarin hanke käynnissä. Ja ollaan erittäin iloisia siitä, että Suomen vesiensuojelun tehostamisohjelmasta valtaosa rahoituksesta kohdennettiin nyt tähän peltojen kipsikäsittelyyn Saaristomeren alueella, koska se Saaristomerihän on semmoinen meidän suomalaisten kaikkien rakastama ja samalla semmoinen niin kuin murheenkryyni. Ja se on myöskin tämä Lounais-Suomen maatalous on edelleenkin Itämeren suojelukomission NS hotspot-listalla. Eli sieltä tulee erittäin suuret hehtaarikohtaiset ravinnepäästöt. Ja tämä on ollut nyt yksi tämmöinen keino, mutta me on kanssa sanottu koko ajan, että tämä on tehokas ensiapukeino. Mutta samaan aikaan toki meidän tulee puuttua siihen perussyyhyn, minkä takia sieltä pellolta lähtee niin korkeita fosforipitoisuuksia ja se on nyt etenkin tämä lantaongelma, mistä on ollut puhetta.
Ja Vantaanjoella te jatkatte tänä vuonna. Viime syksynä laitettiin Nurmijärven seudulle tätä kipsiä ja levitettiin. Ja sitä siis levitetään hehtaarille 4 tonnia.
Joo, kyllä.
Ja vaikutus kestää 5 vuotta. Mitä sanot, Airi Kulmala, olet itsekin viljelijä, niin miten suhtaudutte tähän?
Siis kipsi on tosi hyvä ensiapu. Siitä on todella hyvät tutkimustulokset. Ei siinä ole yhtään mitään, mutta sitten täytyy muistaa, että se ei ehkä välttämättä ole edes 5 vuotta. Mä olen esittänyt, että se on tämmöinen hyvä laastari, niin kuin laitetaan iholle. Ja ihon täytyy parantua sen laastarin alla ihan samalla tavalla. Kipsi on se laastari ja pellon täytyy tavallaan parantua sen alla. Me tarvitaan edelleen näitä muita toimia, että sitten kun se kipsin vaikutus lakkaa, niin ne toiset toimet on menneet taas eteenpäin ja se kuormitusriski on pienempi. Meillä ei ole tutkimustuloksia siitä, että kuinka monta kertaa esimerkiksi kipsiä voi antaa peräkkäin. Ja sittenkin on hyvä, että tässä samassa uudessa rahoitusmuodossa kokeillaan myös sitten rakennekalkkia, josta on Ruotsissa vastaavassa tarkoituksessa tosi hyvät tulokset, sekä erilaisia kuituja, joita on alustavia tutkimustuloksia myös Suomesta, että saman tarkoitukseen sopivia. Eli kyllä näitä uusia niin kuin kokeiluja on koko ajan menossa ja ihan jo laajamittaisesti niitä pistetään toimeen, niin toivotaan parasta, että ne tuottaa tuloksia.
Rantojen lähellä on myös suojavyöhykkeet. Onko niistä hyötyä? Ja pitäisikö ympäristötuilla nyt sitten esimerkiksi ostaa peltolohkoja pois viljelystä siellä ihan rannoilla? Mitä te näistä keinoista ajattelette? Onko tilanne niin paha, Marjukka Porvari?
Siis suojavyöhykkeistä toki on hyötyä, mutta niissä on tuppailemaan vähän sitä samaa ongelmaa, mitä saattaa olla suorakylvössäkin. Eli ne tuovat herkästi sen liukoisen fosforin pintaan, ja kun se kasvi lakastuu, niin sitten talviaikana, niin sitten saattaakin pahentaa tämän liuenneen fosforin valumaa. Ja siinä on erittäin tärkeää, että se korjataan se kasvi sieltä, eikä että tästä sinne talveksi. Niitä on hyvin tärkeää niittää niitä suojavyöhykkeitä. Suojavyöhykkeet on käytössä jo aika laajalti Suomessa, ja siinä on juuri vähän tämä ongelma, että joo, ne on tehokkaita sitten ja ihan hyviä vähentämään sitä valumaa tietyn määrän, mikä sieltä pelta tulee, mutta jos se perusvaluma tai se perusfosforitaso siellä ei laske, niin silloin me aina hienosäädetään tavallaan sitä isoa vaikutusta, eikä puututa siihen isoon asiaan.
Mm. Että Airi Kulmala vielä lopuksi, niin miten näitä tukia nyt sitten pitäisi maksaa? Minkälaisia tekoja jatkossa pitää vaatia?
Tietenkin mahdollisimman kustannustehokkaita, eli tulokset sekä viljelijät että hallinto että ympäristö, kaikki haluaa, että tähän ongelmaan löytyy mahdollisimman tehokas ratkaisu. Sellaisia toimenpiteitä, jotka sinne tilan arkeen sopivat ja niitä pystytään toteuttamaan laajalla alueella ja sitten sellaisia, jotka niin kuin tutkitusti vähentävät sitä kuormitusta.